Men mahkemede juda ko'p odamlar ko'rsatma berdi, jumladan ulardan biri sizni bevosita tanigan, masalan, va bugun rus matbuotida, o'zbek matbuotida, boshqa shaharlarda ham O'zbekiston Islomiy harakatining qo'shtirnoq ishda tashqi ishlar vaziri deb aytilayotgan Zayniddin Asqarov bo'ldi. Zayniddin Asqarov bevosita juda ko'p misollarni keltirib, haqiqatan ham shu narsalar O'zbekiston Islomiy harakatiga oid dedi va O'zbekiston Islomiy harakatini 5 etapdan iborat o'zini dasturi borligi va mana 5-inchisiga kelgani va sizni qo'lingizda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida, xavfsizlik xizmatida, prokuraturalarda, sog'liqni saqlashda, ma'rifda ishlayotgan insonlardan 250 mingini ism-sharifi bor va siz hokimiyatga kelsangiz, ularni hammasini boshini uzishingizni aytdi. Mana bunga nima deysiz?
Albatta, bu mahkamadagi nafaqat birodarimiz Zayniddinni, balki juda ko'p guvohlarni ham guvohligini biz eshitdik. Albatta, O'zbekiston Islomiy harakati uzoq yillik tarixga ega bo'lgan harakat, biz uni ko'p aytganmiz. Albatta, shu sud jarayonida ham shu narsani o'sha sud hay'ati ham tan oldiki, bu harakat ana shu ayni SSR degan zolimlar zamonidan o'zini harakatini boshlagan va bugungi ana shu SSRni sarqiti hisoblanmish bu mustabid rejimga ham dushmanligini qarshi ishini davom ettirayotgan. Albatta, bizni oldimizda ana shu KGB tayyorlagan kishilarni yetarli ma'lumotlari bor va bugunda islomga qarshi dushmanlik qilayotgan barchasini ma'lumoti bor. O'zbekiston Islomiy harakatini istixborot bo'limida alohida bir arxiv tashkil qilingan. Bu arxivda ana shu dinga dushmanlik qilayotgan, musulmonlarga zulm qilayotgan hamma kishilarni ana shu delalari tikib borilayotgan. Ular bilan biz albatta vaqti kelib hisob kitob qilishimiz kerak. U birodarimiz gapirgan gapida juda ko'pida jon bor va ana shu aytib o'tilgan bosqichlarni haqiqatda aksariyati to'g'ri bosib o'tilingan va asosiy maqsad qo'ygan u ham bo'lsa mana shu mustabid rejimdan 70-80 yillik o'zimizni intiqomimizni olishlik davri inshaalloh yetib kelgan.
Mana yana endi shu hukmga ko'ra siz va Juma Namanganiy bevosita 70 kishini o'limida ayblanyapsizlar. Mana shularni tan olasizmi?
O'tgan yili Botken voqeasidan tosh kungacha bo'lgan hamma jihodiy harakatdagi bo'lgan dushmanlarimizni o'ldirganligimizni tan olamiz va kelajakda ham islom dushmanlarini, islomni dushmanlarini bayroq ostida to'planib bizga qurol olib chiqqan har kimsani bo'lsa ham inshaalloh ularni o'ldirishlikni bizga shariat islomiya haqqini beradi, chunki ular bizni dinimizga va bizni nomusimizga va musulmon millatimizga dushmanlik qilayotgan manqurt insonlardir.
Lekin mana shu 90-chi yillardan to bugunga qadar O'zbekistonda yuz bergan juda ko'p qotilliklar bevosita mana sizlarga bog'landi. Hatto uyida bosh kesib ketilgan o'sha ma'muriyat xodimidan tortib ko'chada o'ldirilgan mirshabga qadar va boshqa juda ko'p uylarga bo'lgan bosqinchiliklar va sudda o'sha so'zga chiqqanlar aytishdiki, mana shu bosqinchiliklardan kelgan daromadni bir qismini biz Baytul Molga berganmiz va Tohir yo'ldoshlarga berganmiz deyishdi bevosita. Ularga nima deysiz? Mana siz keyingilarni tan olayapsiz, lekin mana bu dalillarga nima deysiz?
Faqat o'tgan yili Toshkent voqeasidan buyog'iga bo'layotgan jihodiy faoliyatnigina islomiy harakat o'zini zimmasiga oladi.
Sudda qatnashganlardan biri Usama bin Laden Juma Namanganiyga hadya qilgan mashinani haydab yurgan shafyor ekanligini aytdi. Mana bugun o'sha sizlar qo'llaringizga qurol oldilaringiz. Qurol bormi, istaysizmi, istamaysizmi, begunoh odamlar ham o'ladi. O'sha begunoh odamlarning farzandlari ham o'ladi. Demak, mana shu mafkuraviy kurash degan yaxshi gap aytyapsiz. Shu mafkuraviy yo'lda kurashni davom ettirsalaringiz yana ham yaxshiroq emasmi? Masalan, shu avvalo odamlarda o'sha deylik islomga, islom mafkurasiga bo'lgan bir g'oyani, tamalni masalan rivojlantirish, odamlarda buni ustuvor etish va undan keyin bir katta maqsadni oldingizga qo'yish yana ham yaxshiroq emasmi? Chunki bugun mana sizlar ochiqdan ochiq mana jihod deyapsiz, mana urush e'lon qildik deyapsiz Toshkent hukumatiga. Bu ham sizlarga qarshi u tomonda ham yana ham zarbani kuchliroq tashlashga olib kelyapti. Bu borada bu katta to'qnashuvlarga aylanib ketib o'rtada mana shu umuman Markaziy Osiyo, qadim Turkiston, qadim Turon kimlarningdir oyog'ini ostida xorzor bo'lib ketmaydimi?
Albatta, biz ana shu uzoq yillik kurashimiz biz emas, bizni ustozlarimiz, bobolarimiz boshlagan ayni o'sha mustabid Stalin rejimidan tortib tosh kungacha 95-yilgacha qadar bizning ulamolarimiz, bizni ustozlarimiz bizni baba kalonlarımız, mamalarımız bizlerini mahfi ravishda dinge talim berişti. Ve din daveti aşkar bulup 95. yılda davet bölgenden kigin, bu davetini yolunu tosken ana şu sabık SSR'nin mirasxo'rlari hisoblanmış komünistlerge karşı biz bugün kolumuza kural aldık, bu hak hukukunu bizge İslam beredi. Şunun için hem biz özümüzü mafkuramızı, özümüzü ideyamızı himaye kılıçlık için ve hani şunca yüz binlerce kanallarda yatken Müslümanların himayesi için, namusları tecavüz buluyorken Müslümanların himayesi için ve şer'i hayat geçirişlik için biz bu kuraş için kolye kurala gelmiz ve bu kural işlikte bizim hüccetimiz, delilimiz Kur'an-ı Kerim'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hadislerden var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl dinge davet kıldılar. Lakin Mekke müşrikleri o kişiye karşı çıkandan sonra kolye kural aldılar. Allah'ın izniyle cihat kıldılar. Ve 8. yılı Mekke fethi bulup hamle İslam nimetine müşarrab oldu. Şunun için bu müstabit rejimler, bu diktatör rejimlerine üstüne turgenler fakat yine bana Kur'an'ı dilini çünüşlüğünü biz bugün kurduk. Elbette biz bu kuraşımızı afsuslanmayız. Ve elbette biz talimat şu ki neyinki adli halkını belki kuruda kural alıp bizge karşı çıkanlarını öldürüşlükle büyürlüğünün. Neyinki adli halkını üyge barbularını soyup gidiş. Bu narsalarını biz kattık kuralayız. Şunun için biz bu narsalarda elbette biz İslami talimat asaslı kuraşımızı inşallah devam ettiririz.
Yakında bir şahsınas bilen sohbetleşerekken ben o menga shunday bir masalani o'rtaga qo'ydi. Aytdiki, Islom Karimovning muddati tugab bitgan edi. Lekin O'zbekiston Islomiy harakatining o'rtaga chiqishi Islom Karimovning umrini, uning taxtdagi umrini yana ham uzaytirdi degan gapni aytdi. Ya'ni u demoqchiki, mana shu keyingi yillardagi iqtisodiy, siyosiy sohalardagi islohotlar bo'lmasligi va umuman aholining yomonligi Islom Karimov rejimini yeb bitirgan edi. Va uning siyosatiga g'arbda va boshqa yerlarda ishonch yo'qolgan edi, lekin o'rtaga islomiy harakatni chiqishi uni yana ham kuchlantirdi, uni bir so'z sohibiga aylantirdi, uni mana shu paytgacha islom tahlikasi haqida aytib kelgan gaplarni qandaydir rost qilib ko'rsatdi va bu uning mana shu taxtdagi umrini yana ancha yillarga uzaytirdi, deyapti. Mana shu narsada jon borga o'xshamaydimi?
Albatta, dunyodagi diktatorlar hech vaqt o'zlarining muddatlari tugashligi bilan o'zlarining kursilarini boshqalarga bo'shatib berganligini haligacha tarix guvoh bo'lgan emas. Yo ular o'ldirilganlar yoki umrlari bitib, vafotlari bitib, ajallari yetgandan keyin o'lganlar. Mintaqadan bu narsa ko'rinib turibdiki, O'zbekiston islomi harakati bo'lmagan yurtlardagi diktatorlar ham o'zlarini abadiy podshoh qilib yoki turli-turli hiylalarni ishlatib, ana shu o'zlari erishgan taxtdan ajrab qolishlikni hech qachon rozi bo'lmaganlar, chunki ular qilgan jinoyatlari uchun albatta agar ishdan ketadigan bo'lsalar javob berishliklarini, misliki g'arb davlatlarida kechyapti, ba'zi bir ana shu prezidentlarni prezidentlik qilgan vaqtidagi qilgan jinoyati uchun ularni odil sudlarga tortilib, ularni jazosi berilyapti. Mana bu narsadan qo'rqqani uchun bular hech vaqt o'zini kursisini boshqalarga berib qo'ygan emas va berib qo'ymaydi ham va bu ham kelgusi bir o'sha shaxsiyat tarafidan bizga berilgan bir bo'xton xolos.
Mana shu paytgacha ba'zi manbalarda O'zbekiston Islomiy harakatining iqtidosida adolat tashkiloti yotadi degan gaplar bor edi, lekin mana sudda Zayniddin Asqarov bu adolat tashkiloti bu aslida bir mafiya edi, hukumat bilan birlashib ketgan mafiya edi degan gapni aytdi. Yana bir manbalarga nazar solsak, O'zbekiston Islomiy harakatining ibtidosida Islom lashkarlari tashkiloti bor deyishadi. Yana bir manbaga qarasak, tabliğ harakati bor deyishadi. Keling shu tarixga ham siz biroz oydinlik kiriting. Islomiy harakatini mana shu 90-yillarda maydonga chiqqan paytida buni ibtidosida, debochasida qaysi tashkilotlar turgan edi?
Albatta, bu O'zbekiston Islomiy harakatini tarixi juda ham uzun. Albatta, bu harakatni muassislari biz emasmiz, balki bu harakatni ana shu 50 yildan ko'proq davrda bizlarga dinni ta'limini bergan, ayni o'sha kufr ilhod hukm qilgan vaqtida tinim bilmasdan jonlarini xatarga qo'yib mehnat qilgan ulamolar bu harakatlarning asoschilari hisoblanadi. Biz asoschilar emas, balki mana shu kurashni davomchilarimiz va mana bu bugunga qadar bu harakatlar turli nomlar bilan shu yergacha yetib keldi. Albatta, bu ana shu estafetadagi bir-biriga o'tni berishlikka o'xshagan bir kurash. Albatta, 90-yillarda hali bu nomiga atalgan mustaqillik bo'lmagan davrida Qo'qonda insoniylik va odamiylik tashkiloti tuzildi va bu tashkilotdan keyin Namanganda Adolat degan tashkilot tuzildi. Undan keyin bundan Islomiy lashkarlar degan tashkilot tuzildi. Albatta, bu Islomiy lashkarlarga kamina boshchilik qilgan edik. Albatta, bu harakatlar ko'pi mana shu xalqqa ko'proq insoniylik yordam berishlik va xalqqa bo'layotgan turli tajovuz va zulmlarni oldini olishlik uchun bo'lgan edi. Xususan Islom lashkarlarini o'sha 90-91 yillarda qilgan faoliyatida asosan nomuslari tajovuz bo'layotgan, o'g'irlab ketilayotgan mafiya tarafidan muslima ayollarni himoyasi uchun, undan keyin turli o'g'irlik, qaroqchilik yoki ana shunday reketyorlik harakatlariga qarshi bu harakat qilgan edi. Va bu harakat 1992 yili mart oyigacha O'zbekiston ichida faoliyat olib bordi va albatta bu faoliyati oxirgi vaqtlarda siyosiy bosqichga ham chiqdi. Albatta, shu bosqichda O'zbekiston mustabid rejimini barcha rahbarlari bilan ko'rishib chiqildi. Oliy sudni raisidan tortib to ichki ishlar ministrigacha bir necha bor men shaxsan ular bilan hammasi bilan ko'rishdim. Ular bizni yaxshi taniydi, shuning uchun ularni doim alami bor ichida. Ya'ni men aytgan gapim, bu harakatlarni hammasi mana shu musulmon millatimizga yordam berishlik, ularni ustida turgan zolimlarni zulmidan himoya qilishlik bo'lgan edi. O'zbekiston islom harakati ana shu 50 yillik tarixnidagi ulamolar asos solgan shunday diniy bir faoliyatni davomi xolos. Albatta, bu nom muhim emas, balki ana shu dinga xizmat qilishlik muhim bo'lganligi uchun O'zbekiston islom harakati ana shu barcha shu kungacha xizmat qilgan harakatlarni davomchisi xolos.